Čestitam, Hrvatska. Dobro došli u Europsku uniju.
Ovo je povijesni trenutak za sve. Napokon su Hrvati s nama. Od danas Europa ima još jednog jakog igrača. Poklanjam vašem predsjedniku dres europejskog tima. Jedan tim, jedan san. Idemo pobjediti zajedno. Čestim vam svima!
Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju europskih kriterija. S tim zemljama i narodima vežu nas čvrste spone među kojima je najuzvišenije zajedništvo u antifašističkoj borbi tokom Drugog svjetskog rata. Povezuje nas privrženost vrijednostima solidarnosti i slobodarstva koje želimo još jače utisnuti u temelje Europe. S druge strane, Hrvatsku od Srbije, Crne Gore, pa i Bosne i Hercegovine udaljavaju ratni događaj iz 90-ih. Hrvatska je u tom ratu dokazala svoju odanost slobodi, ali naknadno svjesna i vlastitih posrtaja na putu koji zapravo nije imao alternativu. Ali Hrvatska je izabrala biti most prema bolje budućnosti regije koje su europske težnje uz najviše standarde zaštite prava manjina najefikasnije sredstvo za prevladavanje prošlih trauma.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Prvi julski dan značajan za Hrvatsku i njene građane, ali i cijeli region Balkana. Počeli smo porukom šefova država i vlada okupljenih sinoć u ponoć na trgu Bana Jelačića, od ponoći jednog od evropskih trgova. Sa vama u praškom studiju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Logično u fokusu Hrvatska, od ponoći članica EU, te koliko su ostale države regiona, iako na granici blizu, odnosno daleko od proklamovanog cilja.
Korak dalje.
Taj veliki korak dalje u ponoć napravila je Hrvatska. Danas je u toj zemlji prvi radni dan u Europskoj uniji. Neki su se lideri iz zemalja regiona još malo zadržali na doručku kod predsjednika Josipovića, a europski zvaničnici požurili i u zemlje okruženja van europskog bloka. A što se mijenja u Hrvatskoj, što ostaje isto od danas? Na tragu najave da Hrvatska nakon ulaska u Europsku uniju neće napustiti regiju, u Zagrebu su danas održana čak dva skupa na regionalnom nivou. Prvi radni dan iz Europske unije iz Zagreba prenosi NZ.
Prvo jutro Hrvatske u Europskoj uniji, prvi radni dan. Već u 9 ujutro u Zagrebačkoj ulici Augusta Cesarca, odmah pored trga Bana Jelačića, otvorena je Europska kuća. Svrha joj je informirati hrvatske građane o svemu u vezi Europske unije i o pravima kojim kao državljanima unije pripadaju. Povjerenik za proširenje Štefan File podigao je pred njom europsku zastavu, a predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso imao je vrlo jasnu i jednostavnu poruku.
Dobro jutro Hrvatska, dobro došla u Europsku uniju.
Poslije podne su se u Europskom parlamentu u Strasburu prvi puta pojavili na svom novom radnom mjestu hrvatski članovi Europskog parlamenta, njih 12. Jedan od njih, laburist Nikola Vuljanić, nije krio uzbuđenje.
Danas je emocionalni dan i lijepo je biti Hrvat danas u Strasburu. Sad mi počinje tek lagano usvijesti se to, slagati koliko je ovo veliki dan za sve nas zapravo i iskreno govoreći ponosan sam što sam ovdje.
Što se od danas prvog dana hrvatskog članstva u Europskoj uniji mijenja u životu hrvatskih građana? Najavljuje se pojeftinjenje nekih živežnih namirnica. Manji i ekološki automobili pojeftinit će par sto eura. Također bit će jeftiniji i rabljeni auti, a srednja i viša klasa će poskupiti. Osjetno će pojeftiniti roaming u mobilnoj telefoniji. Od danas u zračnim lukama hrvatski građani ulaze na ista vrata kao i drugi građani Europske unije. Isto tako na cestovnim graničnim prijelazima idu u traku za državljane Europske unije. Kako to izgleda na hrvatsko-slovenskoj granici, gdje je na 33 od 36 graničnih prijelaza uvedena zajednička takozvana one-stop kontrola, hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, koji je sa svojim slovenskim kolegom Gregorom Virantom obišao granični prijelaz Obrežje.
Nema gužve, funkcionira stvar odmah od početka. Zajednički rad slovenskih i hrvatskih policajaca upravo u cilju prije svega putnika, protoka, prometa, svih onih koji su znali nekad i dugo čekati.
Na prijelazima Kleki i Zaton Doli kod Neuma sve teče bez problema. Šef carinske ispostave Zaton Doli, Božidar Jelić.
Što se tiče prolaska određene vrste robe preko područja Pelješca, odnosno trajektom iz Ploča za Trpanj, to će samo morati ići žive životinje. Do sada su znači takve pošiljke su slobodno mogli prelaziti preko Neumskog koridora, znači od 1.7. morat će ići putem preko trajekta. Svi ostali prehrambeni proizvodi slobodno mogu ići preko Neumskog koridora, odnosno preko carinske ispostave Klek i Zaton Doli, ali uz uvjet da se takva vozila moraju osigurati carinskim obilježjima.
Hrvatska ozbiljno shvaća svoju najavu da, iako u Europskoj uniji, neće bježati iz regije, već će susjedima pomoći u europskim integracijama. Republika Hrvatska i nakon ulaska u Europsku uniju želi razvijati dobrosusjedske odnose, a zagovarat će i dalje proces proširenja Europske unije, poručio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović nakon neformalnog radnog doručka koji je okupio predsjednike i predsjednicu država jugoistočne Europe od Slovenije do Albanije. Intencija je povremeno neformalno kupljanje i raspravljanje tema od interesa za regiju.
Evo za sada imamo dobru želju predsjednika Francuske gospodina Hollandea da na idućem sastanku bude s nama, kao i netko od visokih dužnosnika Europske unije, i to bi bio model po kojemu bismo radili u budućnosti.
Iako je stajao zajedno s drugim kolegama, srpski predsjednik Nikolić nije dao izjavu, dok je kosovska predsjednica Jahjaga pohvalila hrvatski angažman u regiji. U Zagrebu je održan i sastanak Igmanske inicijative na kojem su sudjelovali i hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić i bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić. O zaključcima za naš radio Vesna Teršelić iz Dokumente.
Najvažnije je nastaviti suradnju na europskim integracijama za Crnu Goru, Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska je sad postala članica, ali na razini civilnog društva i na razini vladinih institucija treba intenzivirati i suradnju i komunikaciju, posebice u vezi nasljeđa prošlosti i izgradnje održivog mira. Očekujem da će na sljedećoj konferenciji Igmanske inicijative, koja će biti 24. po redu, sudjelovati i predstavnici iz Kosova.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zelenim svjetlom za otvaranje pristupnih pregovora sa Europskom unijom u januaru Srbija tek započinje dugogodišnji hod pod mukama. Ako Europski savjet potvrdi takozvani pregovarački okvir, odnosno da implementacija aprilskog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom teče kako je plavom predviđeno, Beogradu se u januaru otvara 35 poglavlja za pregovore. Već sada gotovo i nema dileme da će normalizacija odnosa sa Kosovom biti glavni uslov napretka Srbije ka Europskoj uniji, što je svojim domaćinima u Beogradu poručio predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy. Branka Trivić ima više detalja.
Da zaradi datum pristupnih pregovora Srbiji je bila potrebna čitava decenija. Taj međukorak vlast je najavljivala gotovo kao dan D, upregnuvši čitavu naciju u psihotično stanje. U redu, trebalo se nečim pohvaliti pred građanima nakon briselskog sporazuma, ali datum će biti tek početak muka koje će se meriti godinama. Ne baš istih muka do duše koje su vidjeli svi dosadašnji kandidati. Normalizacija odnosa sa Kosovom postaće formalno deo 35. poglavlja, i to najvažniji deo, a najavljuje se da će se provlačiti i kroz sva druga. Pregovori, ukoliko Europski savjet potvrdi da je sve u redu sa implementacijom aprilskog sporazuma, počinju u januaru, ali se i zatvaraju poglavljima 23 i 24, čija su meta pravosuđe, borba protiv korupcije i ljudska prava, a tim poglavljima pridodat će se i pomenuto poglavlje 35. Da će normalizacija odnosa sa Kosovom biti ključni uslov napretka Srbije, poručio je svojim domaćinima i predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy. U Beograd je doneo poruku da Srbija ima punu podršku na putu ka članstvu u Europskoj uniji, ali da moraju da se nastave suštinski napori za normalizaciju odnosa sa Prištinom.
Suštinski napori da se implementira aprilski dogovor o normalizaciji odnosa sa Kosovom moraju se nastaviti.
Ukazavši da je otvoren put novom poglavlju u regionu, predsjednik Europskog savjeta izrazio uvjerenje da će hrvatskim putem krenuti i druge države Zapadnog Balkana.
Today we are also celebrating Croatia's full membership.
Danas također proslavljamo puno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. Zajedno sa otvaranjem pristupnih pregovora sa Srbijom i mandatom za pregovaranje o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom, otvoreno je novo poglavlje u ovom regionu Evrope. Vjerujem da će i druge balkanske zemlje da se osjete inspirisane ovim zamajcem i ostaviti po strani podjele, koncentrisati se na zajedničke interese, zajedničke vrednosti i ciljeve.
And concentrate on common interests, common values and common goals.
Da se nije lako pridružiti Evropskoj uniji i da to postaje sve teže, ali da je za Srbiju dodatan uslov normalizacija odnosa sa Prištinom, poručio je domaćinima i Vincent Deže, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Otvaranje pregovora za članstvo u Uniji nova je oznaka za kvalitet srpskog društva, rekao je premijer Ivica Dačić, naglasivši da je izuzetno važno da pregovori počnu odmah.
Mi imamo ambiciju da to završimo brzo, da to uradimo efikasno i kvalitetno, isto kao što imamo ambiciju da Srbija ne bude nagrađena time što će postati članica Evropske unije, nego da Srbija treba da bude jedna od zemalja koja će zaslužiti to zbog kvaliteta svojih unutrašnjih reformi.
Uprkos Dačićevoj volji za ubrzanje, brzine u pristupnim pregovorima sa svim prethodnim kandidatima za EU do sada nije bilo, pa neće biti ni sa Srbijom. Ne samo zato što treba harmonizovati čitavu nezavidnu domaću zakonsku sagu sa hiljadama i hiljadama stranica AKI-a, odnosno evropske pravne tekovine, nego zato što to sve jednom kad se prevod prepiše od Hrvatske i Crne Gore treba i implementirati. Bez varanja na kartama, poput onog viđenog u igri sa Venecijanskom komisijom za Tadićevog vakta, prilikom deseta pravosudnih zakona i samozvane reforme pravosuđa. Pregovore je Hrvatska sprovodila čitavih 6 godina, zbog čega zabavno zvuči nedavna Dačićeva, doduše polušaljiva poruka visokoj predstavnici Catherine Ashton, da Srbija to namerava da obavi za 4-5 godina. Srpskoj vlasti bilo bi uputno da se prisjeti da je i Hrvatska na tom putu imala zastoja zbog problema sa Slovenijom ili isporuke gotovine, a da se ne pominje Turska koja je pregovore počela pre 8 godina i zbog kiparskog i nekih drugih problema zatvorila samo jedno poglavlje. Ukoliko bude zastoja na putu normalizacije odnosa sa Kosovom, Srbiji će pregovarački proces prosto biti zamrznut i to više niko u Briselu i ne krije. Za sada je u Beogradu pažnja usmerena na formalno-pravnu stranu čitave priče, koja se svodi uglavnom na to, kako je rekao direktor vladine kancelarije za evropske integracije Milan Pajević, da brzo treba imenovati pregovarački tim i šefa pregovaračkog tima za pristupne pregovore.
U Srbiji je potrebno da se formira pregovarački tim, da bi se on uklopio u već postojeću strukturu za pregovore. To je trostepena struktura, dakle na vrhu te strukture je nacionalno koordinacionalno telo kojim predsedava predsjednik vlade, zatim postoji stručna grupa kojom predsedavam ja. Ta stručna grupa se ujedno sastoji od državnih sekretara ili rukovodilaca u većem broju državnih organa i oni su ujedno i predsedavajući stručnim podgrupama i to je taj treći najradniji nivo. I tih grupa ima 35, one će se naravno sukcesivno transformisati u pregovaračke grupe i te pregovaračke grupe će u odnosu na pojedina poglavlja stupiti u akciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Istog dana kada je Srbija dobila zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu u Evropsku uniju, Kosovu je omogućen početak pregovora o sporazumu i stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom koji predstavlja prvi ugovorni sporazum sa EU. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je u Prištini da će sporazum učvrstiti Kosovo u procesima integracije, dok je premijer Kosova obećao da će zemlja ispuniti sve kriterijume u predviđenom roku. Analitičari pak smatraju da vlada Kosova treba ozbiljnije da se bavi reformama. Detaljnije Amra Zajneli.
Kosovo je poduzelo veliki korak na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je danas u Prištini predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy nakon sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Thaćem. Rompuy je dodao da je Kosovo naporno radilo da ispuni očekivanje evropske vlade i institucija, naglašavajući da je uspjeh dijaloga Prištine i Beograda od izuzetne važnosti na tom putu.
This was the indispensable foundation.
To je bila neophodna osnova koju sada možete graditi. Bez toga ja ne bi bio danas ovdje. Svjesni smo da su dostignuća bila moguća samo zahvaljujući naporima obe strane. Zahvalan sam rukovodstvu Kosova i Srbije na njihovu posvećenost dijalogu i na fer i konstruktivnom duhu. Sada morate osigurati da se sporazum sprovede, poručuje predsjednik Evropskog savjeta Rompuy. On je također kazao da će predstojeći početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju omogućiti Kosovu da uspostavi politički dijalog s Evropskom unijom i da napreduje sa reformama u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, slobode i bezbednosti i ekonomije.
Will anchor Kosovo firmly.
Sporazum će učvrstiti Kosovo u procesima integracije, kazao je Rompej, dodići i da će Kosovarima biti ukinute vize ukoliko Kosovo nastavi sa radom na viznom vodiču. Premijer Kosova Hašim Tači dao je obećanje da će Kosovo ispuniti sve uslove u rekordnom roku, a kako bi Kosovari što pre mogli slobodno da se kreću u zemljama Evropske unije. Obećao sam predsjedniku Rompeju da će Kosovo svim svojim angažovanjem ispuniti sve kriterijume i evropske standarde u rekordnom roku, a kako bi išli napred u pravcu evropske budućnosti, kazao je kosovski premijer. On je također obećao i nastavak dijaloga sa Srbijom kao i sprovođenje postignutih sporazuma. Inače, istog dana kada je Srbija dobila zeleno svetlo za početak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, Kosovo je omogućen početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Ovaj sporazum je prvi ugovorni sporazum sa Evropskom unijom i reguliše prava i obaveze zemlje koja je otpočela proces pridruživanja Uniji. U vladi Kosova su rekli da pokretanje pregovora predstavlja zaslugu svih institucija, kao i celokupnog političkog spektra. Ministarka za evropske integracije Vjora Čitakutin povodom je izjavila da Kosovu predstoji nova era, te da ovaj sporazum pruža jasnu perspektivu ka potpunom članstvu Kosova u Evropsku uniju. Putem ovog sporazuma obe strane će se obavezati. S jedne strane, naše zemlje će se angažovati na još dubljim i značajnim reformama, a s druge, Evropska unija će ponuditi realnu mogućnost za članstvo. Također, ovaj sporazum predstavlja zakonski okvir koji pruža stabilnost za investitore i kao takav stvara zdravu osnovu za strana direktna ulaganja i generisanje radnih mesta, kazala je Čitaku. Ona je dodala da je vlada Kosova spremna da ovom sporazumu pregovara u kratkom vremenskom periodu, te da će se rukovoditi na osnovu principa opšteg društvenog interesa za ubrzanje evropske agende i ekonomski interesa, a kako bi se zaštitila domaća privreda. A stručnjak za evropske integracije Šenol Muharemi pak smatra da početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i asocijaciji, koji je ranije pokrenut dijalog o liberalizaciji viza, su najveći uspjesi Kosova na putu evrointegracija. On međutim skreće pažnju da vlada Kosova treba ozbiljnije da radi na poduzimanju reforma. Sve dok se evropske reforme ne koriste kao model za razvoj Kosova, za otvaranje novih radnih mesta, za stvaranje boljih uslova za poslovanje, mi nemamo direktne koristi od ovog procesa. Tako da je posljednji trenutak da se vlada Kosova uozbilji u pokretanju glavnih reformi, počevši od izbornih pa do vladavine prava, javne administracije, zapošljavanje i ekonomije i drugo, kazuje Muharemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Crna Gora je nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju i nedavnog odustajanja Islanda prva u redu za sticanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Pristupne pregovore počela krajem juna prošle godine. Međutim, sada, pošto i Srbija počinje pregovore o pristupanju, a s Kosovo o stabilizaciji i pridruživanju, postavlja se pitanje da li će to mjesto i zadržati ili će postati žrtva vlasti koje odbija da se obračunaju sa korupcijom u svojim redovima. E sad Krcić ima više detalja.
Danas, 7 godina nakon sticanja nezavisnosti, Crna Gora se priprema da otvori važna poglavlja koja se tiču vladavine prava i pravosuđa, a u međuvremenu građani komentarišu ulazak Hrvatske u Evropsku uniju.
Sigurno će mi da budemo sljedeći, sigurno da je to dobro.
Što je Hrvatska ušla je možda ove godine plus za nas.
Mislim da neće imati nikakve štete, a za korist je vidjet ćemo da će biti.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Gordana Đurović, koja je kao ministar bila na čelu značajnog dijela crnogorskog procesa pristupanja Evropskoj uniji, za naš program je napravila kratak presjek eurointegracionog procesa Crne Gore.
Crna Gora je završila screening, godinu dana su pregovori otvoreni, dva pregovaračka poglavlja u kategoriji lakših završena, ali kada damo jedan osvrt na komparativnu sliku regiona, još uvijek Crna Gora zaslužuje najveće epitete evropskih zvaničnika u smislu njene posvećenosti procesu i u tom smislu za sada taj proces ide onako kako se Crna Gora obavezuje da ispunjava sljedeće stepenice. Svakako druga polovina godine bit će važna za Crnu Goru, posebno u vezi otvaranja takozvanih teških poglavlja iz oblasti političkih kriterija. Ako se postiže politički konsenzus oko uslova za otvaranje poglavlja pravosuđa unutrašnjih prava, pravde, slobode i bezbjednosti, svakako da Crna Gora, možemo da reći, ne gubi na dinamici i nastavlja onako kako su nova pravila pregovaranja.
Crna Gora trenutno figurira kao zemlja za koju se vjeruje da će prva poslije Hrvatske postati članica Evropske unije, kaže direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević, koja ipak naglašava da se radi o procesu punom iznenađenja i različitih izazova, te da ostaje da se vidi da li će Crna Gora uspjeti da zadrži takvu poziciju ili će Srbija, koja počinje pregovore o članstvu i Kosovo o stabilizaciji i pridruživanju, uspjeti da je preteknu. Uljarević je odgovorila na pitanje da li će crnogorska vlast u predstojećoj fazi procesa biti primorana da popusti pod višegodišnjim zahtjevima Brisela za konkretnim rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, naročito na visokom nivou, i konačno procesuira visoke funkcionere umješane u brojne korupcionaške afere.
Crna Gora nesumnjivo ulazi u najzahtjevniju i najsloženiju fazu pregovaranja i u tom dijelu će biti prilično pitanje u kojoj mjeri će vlasti pokazati posvećenost praktično onome što su retorička zalaganja pristupanja EU, jer upravo promjene koje će donijeti proces vode i razgradnje postojećih monopola i onome što naravno najvažnije efektivnoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u kojoj Crna Gora do sada ima sramno mršave učinke.
Mislim da će Evropska komisija naročito od 2014. kada i Srbija uđe u proces pregovaranja u svojim zahtjevima, ocjenama i konstatacijama biti još konkretnija, kaže Gordana Đurović, koja je prokomentarisala tezu koja se u domaćoj javnosti može često čuti da vrh vlasti nema iskrenu namjeru da zemlju uvede u Evropsku uniju zbog straha od ruke zakona.
Rizik velikih političkih obećanja postoji, ali mislim da je on prvenstveno posljedica jedne ozbiljne ekonomske krize u kojoj se nalazimo i nemogućnosti da sve stvari uradimo u kratkom roku i istovremeno, već potrebe da se mjerom mogućeg i s jednim realnim očekivanjima predvidi i pretpostavi koliko pojedinačna zemlja može da uradi u nekoj sljedećoj integracijone fazi i sljedećoj integracijone godini i da se fokusiramo na te onda rezultate koji se mogu proizvesti.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević smatra da postoji osnov za sumnju u autentičnost europskog opredjeljenja vlasti koja više neće biti u mogućnosti da fingira proces, te da Crnoj Gori predstoje značajne promjene, a u krajnjem i promjena vlasti.
Evropska priča je politički isplativa priča i mi zbog toga nemamo ni jednu ozbiljnu političku snagu u društvu koja tome protivi. Međutim, mislim da smo mi sad u Crnoj Gori već došli u fazu kada možemo ozbiljno da preispitujemo posvećenost vlasti tom procesu. Upravo nedostatak mjerljivih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala ukazuje da ova vlast misli da taj proces kao i mnoge druge može da fingira, ali to prosto nije moguće i nezaustavljive su promjene koje će posljedično vjerovatno dovesti i do promjena same strukture vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju već mjesecima top tema i u Bosni i Hercegovini, više nego jasno da je zemlja nespremno dočekala trenutak za koji se mogla spremati godinama. Također druge zemlje regije manje više ubrzano idu ka istom cilju kao Hrvatska, dok Bosna i Hercegovina zaostaje. Jednostavno rečeno, na granici s Evropskom unijom, a nikad dalje od nje. Dženana Halimović.
Sa više od 1000 km granice koju od noćas dijeli sa Evropskom unijom, Bosna i Hercegovina joj nikada nije bila dalje. Zemlja koja je prije 10 godina bila odmah iza Hrvatske po europskim integracijama, sada je samo tamna mrlja na karti Europe, na što je nedavno podsjetio i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Patrick Moon.
Jedan parlamentarac mi je ispričao priču o nedavnoj posjeti Briselu gdje mu je pokazana karta Balkana iz 2003. godine, na kojoj se vidi da je Bosna i Hercegovina među najuspješnijim u procesu europskih integracija u regionu. Zatim su mu 2012. godine pokazali istu kartu na kojoj se vidi da je napredak Bosne i Hercegovine toliko usporen da su ispred nje i zemlje koje prije 9 godina nisu ni bile na karti.
I tako ode Hrvatska, Crna Gora već putuje, a Srbija je spremila kofere. Jednom će, kako reče ambasador Moon, Bosna i Hercegovina na taj put. Do tada bosansko-hercegovačkim političarima treba postati jasno da drugačije ne može. Više nema rokova. Evropska unija je spremna da aktivira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kad se lideri usredsrede na ono što je građanima važno. Poručio je ovo specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Peter Sorensen.
Kretanje naprijed ka Evropskoj uniji je nešto što građani ove zemlje žele. Mi stojimo ovdje spremni s ponudom. Ono što nam treba je stvarno partnerstvo vlasti da bismo se pokrenuli. To znači, riješite pitanje Sejdić Finci, sada, molim vas. Potom se postarajte da je BiH spremna sa svim tehničkim pitanjima. Mi smo jedini koji nisu posložili sve kockice kada je u pitanju CEFTA. Sve druge zemlje su to uradile.
Izolirano ostrvo, sudbina je Bosne i Hercegovine koja se prognozira već godinama. Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci te efikasan mehanizam koordinacije, odnosno da Bosna i Hercegovina jednim glasom progovori prema Briselu, zapravo je sve što predstavlja granicu da Bosna i Hercegovina od zemlje slučaja postane uspješna priča. Jakub Finci.
Neimplementacija ove odluke u stvari samo ispričnica zbog čega nisu spremni da uđu u Europu.
Bosna i Hercegovina je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju izgubila mnogo više od prelaska granice sličnom kartom i to vlastitim neradom. Izgubila je jedno od najvažnijih tržišta za mliječne i mesne proizvode, te pojedine poljoprivredne, kao što je krompir. Preko granice će tek šećer, vino i riba, i to u odobrenim kvotama. Prvi čovjek Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, Jago Lasić.
Ono gdje ćemo imati sigurno sada gubitak, to je u proizvodnji preradi mlijeka i imat ćemo u mesu i mesnim prerađevinama.
Evropska unija izašla je dijelom u susret BH mljekarima, tvrdio Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, čiji direktor Ljubomir Kalaba pojašnjava.
Odlukom Evropske komisije svi naši proizvodi koji se izvezu do 1.7. moći će ostati do 1.7.2014. ili do roka trajanja, tako da su naši proizvođači mlijeka mogli da izvezu veću količinu tih proizvoda.
No proizvođači mlijeka to smatraju smiješnim i nikakvim naporom države, te već najavljuju masovno klanje stoke. Proizvođač Mehmed Nikšić.
Ne možemo mi prići kravama i reći Hrvatska ulazi u Evropsku uniju do 1.7. morate dati za 6 mjeseci toliko litara mlijeka, a poslije 1.7. ne morate ni davati.
Što je Hrvatski sabor radio za jedan mandat, Bosni i Hercegovini su potrebna 4. Svaka pa i priča o evropskim integracijama završi kao nacionalno ili entitetsko pitanje. Interes Bosne i Hercegovine je da se to zaustavi, kaže Dalije Sijeh iz udruženja Zašto ne.
Također bi entitetsko glasanje bilo vrlo dobro ograničiti ili ukinuti na onom setu pitanja koja se tiču euroatlantskih integracija kako bi se taj put ubrzao.
Da bismo dočarali tempo kojim se Bosna i Hercegovina kreće, dovoljan je podatak da je Hrvatskoj trebalo 5 godina i kusur mjeseci da potpiše ugovor o pristupanju. Bosna i Hercegovina je prije 5 godina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji ni do danas nije implementiran. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za Makedoniju je pak ključni ustav za nastavak evropskog puta rješenje spora oko imena sa Grčkom, a dugogodišnji spor nikako da se riješi. Kako sada stvari stoje, makedonska vlada nije spremna za iznalaženje kompromisnog rješenja oko imena zemlje i zato će eurointegrativni proces Makedonije i dalje biti na čekanju. Blagoje Kuzmanovski.
Raniji ambasador Makedonije u NATO-u, Nano Ružin, kaže da vlada nije kompaktna u vezi ovog pitanja, jer se partija Albanaca, Demokratska unija za integraciju, zalaže za njegovo rješenje, za razliku od tvrdog stava VMRO-DPMNE. On dodaje da se postavlja pitanje da li premijer Nikola Grujevski uopšte želi da Makedonija uđe u Evropsku uniju i NATO. Znamo da kada su ga pitali, kada je bila dilema da li da nađe kompromis o imenu, on je rekao da ne želi da nađe kompromis jer neće da plati cenu za to. Zato sam ja veliki skeptik o tome da li je ova vlada sposobna, da li ima hrabrosti da nađe taj kompromis. I politički analitičar Ismet Ramadani, potpredsjednik Euroatlantskog savjeta Makedonije, smatra da vlada nema kapaciteta za iznalaženje kompromisnog rješenja, jer je ušla u jednu političku i diplomatsku bitku sa Grčkom nervoznim vokabularom. Tako da u ovakvoj situaciji i posle svih izjava koje dolaze iz Grčke i odavde, ne ostaje mnogo prostora za nalaženje kompromisa, jedino ako bude nekog pritiska iz međunarodne zajednice. Ružin ističe da Makedonija ulazi u neizvesni period u evropskoj agendi, jer sve zemlje u susjedstvu koje su pre nekoliko godina nazadovale, sada ostvaruju napredak prema Evropskoj uniji. Makedonija je ranije bila u centru pažnje svih napora Unije, za razliku od sada, kada postaje nezanimljiva i zapostavljena. Ulazi u odlučujućih 6 mjeseci. Ukoliko se ništa ne reši, onda Makedonija zaista mnogo rizikuje. I onako je izgubila nekoliko godina, ali sada je rizik da se ne izgubi decenija. Ramadan ipak kaže da se tražene reforme mogu sprovesti, ali da će euroatlantske integracije zemlje i dalje biti blokirane zbog problema sa imenom.
Ne gledam za žal neka situacija koja bi bila pooptimistička.
Ne vidim nažalost neku situaciju koja bi bila optimističnija, osim ako se pod nekim pritiskom ide na široku vladu, pa zatim na prevremene izbore, jer nam sada predstoji i druga politička bitka između partnera u vladi, gdje se stanje oko imena i euroatlantskih integracija komplikuje. Ružin poručuje da srpski primjer pokazuje da ovakva pitanja mogu rešiti samo nacionalističke vlade i zato bi Grujevski, koji kontroliše takve glasače, mogao biti taj koji može rešiti spor sa Grčkom. I dok je za vladajuću VMRO-DPMNE je grčka nepopustljivost jedini razlog za neuspeh u eurointegracijama, lider opozicionih socijaldemokrata Zoran Zaev smatra da je Makedonija, zahvaljujući konceptu premijera, od lidera postala najveći balkanski luzer. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
U
polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u cijelosti posvećenom ulasku Hrvatske u Evropsku uniju i tome koliko su druge zemlje regiona daleko, odnosno blizu tom proklamovanom cilju, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, ovog vam prvog julskog dana preporučujemo da poslušate. U Sarajevu nastavljeni protesti za jedinstveni matični broj, danas još masovniji.
Dok ne budu dobili matične brojeve, ne idemo odavde nigdje. Jer ova djeca su ponos ovog grada. Bićemo grad staraca za 10 godina.
Dosta bi se ove nepravde. Nije niko nezamjenjiv. Prema tome nisu ni oni.
Primaju platu, a ne rade ništa. Treba im svijem dati otkaz.
U Beogradu otvorena nova zgrada ambasade Sjedinjenih Američkih Država, ambasador Michael Kirby.
U ovim istorijskim danima koji imaju više optimizma kada razmišljamo o budućnosti, dok Srbija dobija datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, ova nova zgrada stoji kao konkretan primjer američke dugoročne privrženosti Srbiji.
Dopunjeno izdanje dnevničkih zabilješki Dobrice Ćosića o Kosovu predmet polemike, pitanja koliko je takozvani otac nacije čitan, te je li konačno čovjek prošlosti, istoričarka Branka Prpa.
Ćosić jeste čovjek prošlosti, s tim što nažalost kod nas prošlost dugo traje. Ali kada se artikuliše jedna nova budućnost, u toj budućnosti za Ćosića neće biti mjesta.
Poslušajte i kako lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini formalno postoji, suštinski nema nadležnosti. Dalida Demirović iz Centra civilnih inicijativa.
Svaki nivo vlast nastoji da sebi preuzme određeni dio privilegija i naravno sve se vrti oko sredstava.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu nastavljeni protesti za jedinstveni matični broj, danas još masovniji. Oko 2000 građana blokiralo je i raskrsnicu na Marin dvoru u neposrednoj blizini zgrade državnog parlamenta u Sarajevu. Oni su došli da podrže akciju nenasilne građanske neposlušnosti pod parolom otkaz, koja je uslijedila nakon što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu u zadatom roku usvojili zakon o jedinstvenom matičnom broju. Okupljenim Sarajlijama pridružili su se i građani iz ostalih BH gradova, ali i iz regije. Proteste je pratila naša Selma Boračić.
Sloboda je moja nacija, piše na transparentu iza kojeg na raskrsnici sjede majke s djecom. Nemoćni da se bore drugim sredstvima, sjeli su na ulicu i tako blokirali saobraćaj u oba pravca. Kažu kako ne idu dok se ne usvoji sporni zakon.
Dok ne budu dobili matične brojeve, ne idemo odavde nigdje. Jer ova djeca su ponos ovog grada. Bićemo grad staraca za 10 godina. Jel nam to treba? Ne treba.
I lopove s vlasti da skinemo.
Ova vlast brine za svoje fotelje, boli ih briga za nas, osnovna ljudska prava.
Mnogi evo igraju lopte, ne znam, odbojku, neki leže, neki odmaraju, neki sjede, neki šetaju, znači sve u vrlo korektnoj atmosferi i evo, ja vjerujem da će tako biti i buduće.
Među 2000 građana koliko ih je u ponedjeljak došlo ispred zgrade državnog parlamenta, najviše je roditelja djece, mladih i penzionera. Svi su na neki način obespravljeni, no tu su prvenstveno da daju otkaz neodgovornoj vlasti.
Dosta bi se ove nepravde, nije niko nezamljeni, prema tome nisu ni oni. Ko su oni? Ima omladine pametne, fine, na kraju moja boga mi djeca neka nešto pričaju.
Primaju platu, a ne rade ništa. Treba im svijem dati otkaz.
Nakon 26 dana protesta, BH parlamentarci nisu usvojili zakon o jedinstvenom matičnom broju. Rok je istekao jučer, 30. juna. No za okupljeni diplomatskim obavezama oko čestitanja, fotografisanja i proslavljanja ulaska susjedne Hrvatske u Evropsku uniju, BH političari zaboravili su da građani države koji su ih birali da upravljaju istom nemaju osnovna ljudska prava. Zbog takvog ignorantskog odnosa, neformalna grupa građana pokrenula je akciju otkaz. Ona je je izbor građana da ne nasilnim putem poruče BH parlamentarcima šta misle o njima, kaže glumac Feđa Štukan.
Dajemo im otkaz. Od sad smo neposlušni građani, ne plaćamo im ništa, ne dajemo im pare. Kako će se oni snalaziti? Od MMF-a sumnjam da će dobiti za svoje plate samo.
Osim Sarajlija, protest je podržalo nekoliko stotina građana iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Damir Dajanović iz Tuzle kaže kako su ovo protesti svih građana BiH i da jednostavno mora biti tu.
Smatramo da ovi protesti polako prerastaju neko opšto građansko nezadovoljstvo, dakle, radom ove vlasti. Mislim, to se posebno odnosi na parlamentarce, dakle, koji opušteno ne dolaze na svoj posao.
Nakon sinoćnih kreativnih protesta na Mostarskom Španskom trgu, nekoliko njih je došlo i u Sarajevo. Kažu kako ne postoji drugo mjesto gdje bi radije bili. Ako vlasti ne rade svoj posao, obaveza građana je da reaguju, smatra Mostarka Aleksandra Savić.
Toliko su se oni ugnjezdili u te svoje pozicije i fotelje da su jednostavno izgubili više ikakvu vezu sa stvarnim svijetom. Ja mislim da oni misle da oni sami žive ovdje, da uopšte mi drugi ljudi ne postojimo. I mislim isto tako da su sad iznenađeni, ono, šta je ovo?
Nakon više satne vožnje podršku BH građanima dala je i sedmočlana grupa aktivista iz Zagreba. Jedan od njih, Nikola Biliškov.
Smatramo da je ovo dio jedne puno šire priče, dio pokreta koji se događa trenutno diljem svijeta. Zbog toga naš transparent glasi jedan svijet, jedna borba. To je transparent kojeg smo imali na više ovih akcija u Zagrebu.
S druge strane, u zgradi parlamentarne skupštine tek nekolicina uposlenih, uglavnom u administraciji. Zjapi skoro pa prazna. Ne dolaze na posao od 6. juna, dana kada su demonstranti blokirali sve ulaze i izlaze iz zgrade BH parlamenta, te držali BH parlamentarce nekoliko sati unutra. Tvrde da nisu sigurni, iako su sve nadležne policijske agencije rekle suprotno. Takav odnos BH vlasti, koji su od Bosne i Hercegovine napravili najsiromašniju državu u Evropi, krajnje je bahat, smatra profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ujkić.
Kada se oni pozivaju na nacionalne interese, na svoje kolektive i narode, pozivaju se ni na što drugo nego na apstrakcije, na njihove zamisle oko toga. Jer, dakle, to su instrumenti s kojim nas sve mobiliziraju. Ja se nadam da je došlo vrijeme da kažemo da nećemo više biti instrumentalizirani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A na našoj web stranici slobodnaevropa.org možete pronaći videozapis, fotogaleriju i širi izvještaj sa nastavka protesta bosansko-hercegovačkih građana u Sarajevu.
Slobodna Evropa. Ovjereni izvor.
Tri godine nakon postavljanja kamena temeljca na Beogradskom Dedinju svečano je otvorena nova zgrada ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Domaćin američki ambasador u Beogradu Michael Kirby i premijer Srbije Ivica Dačić poručili su da je novo zdanje simbol čvrstih veza i prijateljstva dvije zemlje. Iva Martinović ima više detalja.
Na svečanom otvaranju kompleksa, koji se sa 7 zgrada prostire na površini od 14.000 kvadrata i koji je uz najviše ekološke standarde jedan od najmodernijih u regionu, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Michael Kirby rekao je da su predstavnici SAD-a spremni da rade na ojačavanju i produbljivanju veza između Srbije i Sjedinjenih Država.
Sa preko 130 godina zajedničke istorije naše dve zemlje delile su prijateljstvo, ali i savezništvo. Borili smo se na istoj strani kao pobjednici u Prvom i Drugom svjetskom ratu. U ovim istorijskim danima, koji imaju više optimizma kada razmišljamo o budućnosti, dok Srbija dobija datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, ova nova zgrada stoji kao konkretan primjer američke dugoročne privrženosti Srbiji. Neka ona postane trajni simbol vrednosti koje naše dve zemlje dele, simbol bolje budućnosti kojoj težimo, ali i simbol obaveze koju imamo prema našoj deci i unucima, ostavljajući im bolji svijet od onoga koji smo primili od svojih roditelja.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da su odnosi Sjedinjenih Država i Srbije u stalnom usponu i da je njihovo razvijanje jedan od prioriteta Beograda.
Posebno cenimo podršku koju su Sjedinjene Američke Države u dosadašnjem periodu pružale Republici Srbiji u ostvarivanju punopravnog članstva u Europskoj uniji kao našeg strateškog cilja. Republika Srbija je posvećenost ovom putu potvrdila potpisivanjem sporazuma o principima normalizacije odnosa sa Prištinom, u čijoj implementaciji ostaje dosljedna i nakon odluke Saveta Europske unije o otvaranju pristupnih pregovora za priključenje naše zemlje u europsku porodicu.
Podsjećamo, američka ambasada do sada se nalazila u centru Beograda u ulici Kneza Miloša. Ova zgrada bila je zapaljena tokom nereda na mitingu povodom proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine, nakon čega su pojačane mere bezbednosti, a svi prozori koji su okrenuti ka ulici zazidani. Izgradnja novog zdanja na Dedinju počela je 2010. godine u vreme mandata ambasadorke Mary Warlick. Zamenica direktora Američkog biroa za građevinske poslove, Heather Thousand, rekla je da je u kompleks na čijoj izgradnji radilo 1600 radnika iz Sjedinjenih Država i Srbije uloženo 149 miliona dolara i da je izgrađen tako da ne ugrožava životnu sredinu.
Ova ambasada na jasan način pokazuje važnost odnosa između SAD-a i Srbije. Ona pokazuje kulturne i prijateljske veze koje imamo.
Inače, prva diplomatska misija Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji otvorena je 1882. godine i, kako je podsjetio zamenik državnog sekretara za management State Departmenta, Patrick Kennedy, tada je imala samo jednog diplomatu. And he was responsible for
Greece and Romania as well. On je, pored Srbije, bio zadužen i za Grčku i za Rumuniju. Posle više od 130 godina, veliko je zadovoljstvo stajati ovde i vidjeti misiju koja je okupljena pod jednim krovom u novoj savremenoj zgradi. Ovo je trenutak koji smo tako dugo čekali. This has been a
long time coming. Danas je u novoj zgradi američke ambasade zaposleno 350 ljudi, a njeno svečano otvaranje obeleženo je presecanjem vrpce, otkrivanjem ploče i zdravicom koju je održao ambasador Michael Kirby. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovih dana izašlo je dopunjeno izdanje dnevničkih bilježaka Dobrice Ćosić o Kosovu. Obuhvataju period od 1966. kada je prvi put javno izašao sa idejom o podjeli Kosova do današnjeg dana kada je potpisan briselski sporazum koji on označava kao kosovski poraž Srbije. Tim povodom naši sagovornici govore o tome da li ovaj pisac koji se smatra suslovom srpske političke scene u vremenu kobnog prodora srpskog nacionalizma u 20. vijeku, posebno danas u 21. čovjek prošlosti. Prilog Branke Mihajlović.
Dobrica Ćosić za takozvani kosovski poraz, kako on vidi ono što se ovih dana događa na relaciji Beograd-Priština-Brisel, okrivljuje kominternine sledbenike, Titove bolševike, Slobodana Miloševića, Novu demokratsku vlast i za 5. oktobra zajedno sa njenom opozicijom i crkvom. U tom periodu Ćosić je uporno zagovarao ideju o podeli Kosova po etničkom principu. Ako nije prihvaćena ta ideja vezana za Kosovo, jer se verovalo da neće biti izgubljeno, u ratu bivšoj Jugoslaviji Slobodan Milošević ušao je u scenu koju nose projekti etničkog inženjeringa. Koliki je udeo Dobrice Ćosića u politici Srbije u drugoj polovini 20. veka? Istoričarka Branka Prpa i akademik Ljubodrag Dimić.
Sam Ćosić i politički bliski krugovi njegovi stoje iza događanja naroda takozvanog na Kosovu sredinom 80. godina, kad zapravo počinje pokušaj redefinicije ne samo Srbije, nego i jugoslavenske države, a sam Ćosić postaje čovjek direktno involviran u politička događanja 90. godina.
Njegov uticaj je od 1966. godine vrlo vidan. On u toj knjizi dokumentuje jednu svoju ideju za koju nije bilo sluha ni 60. ni 70. ni 80. ni 90. godina. Njegova reč je stizala do mnogih adresa i u zemlji i u inostranstvu. Njegove su ideje, pretpostavljam, pomno analizirane, da li su i prihvatane, u kojoj meri jesu, u kojoj nisu. To je sad pitanje za ozbiljno istraživanje.
Ćosićev uticaj se ne gubi ni nakon smene vlasti i odlaska Miloševića, kaže Branka Prpa.
I piše pismo Zoranu Đinđiću i zastupa koncepciju podele Kosova. on ni jednog jedinog trenutka, što bi se reklo, nije otišao u penziju. On je čovjek tu stalno prisutan, on je prisutan i za vreme Zorana Đinđića i za vreme Koštunice i za vreme Tadića, više kao suslov, ali kao neko koji stoji iza nečeg, neeksponiran. On je prosto čovjek koji je svojim idejama stvorio današnju situaciju. Možda on nema više lični uticaj na način na koji je imao ranije.
Dobrica Ćosić piše da kosovsko pitanje briselskim sporazumom nije konačno rešeno, da će sporazumi i nesporazumi između Albanaca i Srba trajati dok postoji Balkan. I dalje Ćosić tvrdi nešto što podsjeća na čuvenu Miloševićevu tezu o zelenoj transverzali, navodnom islamskom prodoru ka Evropi, koju će Srbija zaustaviti uz pomoć Zapada. Citat: Kosovo kao islamska teritorija biće moćan činilac u agresiji neo-osmanske Turske za osmanlijsko nasljeđe Otomanske carevine na Balkanu i njenoj težnji za prodor u Evropu, završen citat. Da li je konačno Dobrica Ćosić sa svojim idejama o etničkim granicama čovjek prošlosti ili su njegove ideje samo nakratko pohranjene u dnevničke beleške? Ljubodrag Dimić i Branka Prpa.
Mnogi bi želeli da Ćosić bude čovjek prošlosti, kao što bi mnogi želeli da Ćosić bude čovjek budućnosti, ali on je jednostavno čovjek u svom vremenu, legitimno ima prostor da iskazuje svoje ubeđenje i svoje misli, a kako će se to kome svideti, da li će to biti politički prihvatljivo ili ne, danas, sutra, preko sutra, to je već deo druge priče, ali nesumnjivo on kao institucija po sebi ima mesto u procesu koji se odavno počeo i koji još uvijek traje.
Ćosić jeste čovjek prošlosti, s tim što nažalost kod nas prošlost dugo traje. Dakle, ta prošlost je i postala i naša sadašnjost. Budućnost još nije artikulisana. Ali kada se artikuliše jedna nova budućnost, u toj budućnosti za Ćosića neće biti mjesta.
Kako njegovu ulogu vide u susjedstvu? Pisac i prevodilac iz Sarajeva Marko Vešović.
Do završetka rata Gedžo je crovao svojom filozofijom, ne samo svoj narod, nego je ta filozofija bila opasna za druge. Sad, pošto je Milošević ispucao sve granate, danas je Gedo može da truje samo svoj vlastiti narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Usred života.
U posljeratnoj Bosni i Hercegovini opštine i gradovi svedeni su na jedinice lokalne samouprave gotovo beznačajnog ustavno-pravnog kapaciteta. Glavnu riječ vode entiteti, odnosno Federacija i Republika Srpska. Uzaludne su za sada brojne inicijative međunarodnih i nevladinih organizacija kojima se lokalnoj samoupravi pokušava vratiti nekadašnji značaj. Bosna i Hercegovina ratifikovala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, ali su za razvoj i jačanje lokalne samouprave neophodne izmjene Ustava, na koje će se političari teško odlučiti jer one gotovo sigurno znače gubitak moći entiteta te kantona u federaciji. Tina Jelindizar ima priču u cjelini.
Četiri puta opština Novo Sarajevo našla se na Ustavnom sudu federacije, pokušavajući vratiti javne prihode koje im po zakonu o lokalnoj samoupravi pripadaju, a koje je preuzeo kanton Sarajevo. Iako je odluka donesena u korist opštine, to danas nije i realizirana. Nedžad Kolđo, načelnik opštine Novo Sarajevo.
Prije dvije godine ja sam dobio apelaciju na Ustavnom sudu o obavezi kantona Sarajevo da donese zakon o raspodjeli javnih prihoda. Nažalost, vlada kantona Sarajeva i skupština kantona još uvijek nisu donijeli taj zakon, što i dalje omogućava da zavlače ruke u džep jedinica lokalne samouprave.
Sarajevska opština tek je jedan u nizu primjera koji svjedoče o odnosu spram lokalne samouprave. Uz to treba napomenuti da se radi o jednoj od najbrojnijih opština u Bosni i Hercegovini, koja kao takva ipak predstavlja relevantnog partnera ostalim nivoima vlasti u pregovorima. U većini slučajeva općinski nivo nema niti zakonske niti materijalne mogućnosti da izvršava svoje obaveze. Ili kako naglašava Dalida Demirović iz Centra civilnih inicijativa.
Svaki nivo vlasti nastoji da sebi preuzme određeni dio privilegija i naravno sve se vrti oko sredstava.
Nefunkcionalnost lokalne samouprave primjećuju i građani.
Jedan običan dokumenat treba ne znam koliko godinama, ne mjesec dana, nego godinama.
Da budemo zadovoljni, nismo zadovoljni ništa.
Ja sam imala problema kad je bilo u povrat stan, da se vratim u sustav.
Inicijative koje dolaze od jedinica lokalne samouprave gotovo u pravilu se odbacuju, dok se vrlo često važne odluke za općine i gradove donose na višim nivoima vlasti, mimo zakona koji podrazumijeva upravo aktivno učešće lokalnih zajednica. Načelnik opštine Šamac, Savo Minić.
Svake godine 1,5 milijuna ili 2 miliona kubnih metara šljunka izvozi se sa područja opštine Šamac, urušava se najplodnija posavska zemlja. Opština, lokalna zajednica od toga ima samo 30% od koncesione naknade koju ne plaćaju koncesionari, a izvuku taj šljunak, unište nam puteve, unište nam usjeve itd.
Centralizacija računa i odvlačenje novca u druge bogatije krajeve u kojima su centri moći više je pravilo nego izuzetak u Bosni i Hercegovini. Ono što posebno zabrinjava je neravnomjerna raspoređenost sredstava, što je, slaže se i načelnik Bijeljine Mićo Mičić, često politički definirano.
Ja sam 7-8 godina načelnik i gradonačelnik grada Bijeljine. Nisam nikad dobio marku za lokalni kup. 3,5 miliona godišnje ide sredstava iz Bijeljine za puteve Republike.
Načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić.
Ako imate svoje političke predstavnike na višim razinama vlasti, naravno da ćete dobiti veći dio sredstava. Ja bih volio, ja kao načelnik i većina kolega, da se to ipak sustavno radi. To je jedan dio zajednički za nerazvijene, a da se bar sustavno i vraća.
Iako strategija razvoja lokalne samouprave postoji, malo toga se provodi u praksi. Preklapanje nadležnosti sa višim nivoima vlasti vrlo često i najobičnije procedure zakomplicira, što zasigurno nije dobra poruka za potencijalne investitore. Hojdur Hojkurić iz općine Tešan kaže.
Nedopustivo je da se okolinska dozvola u nekom tamo ministarstvu čeka čitavu godinu dana, da se vodna saglasnost ide se prvu kanton, pa onda agenciju za vode po godinu dana, dvije godine i tako dalje, a sve to u iščekivanju građevinske dozvole. Jedan italijanski investitor u oblasti poljoprivredne proizvodnje posle 3 godine nije došao ni do urbanističke saglasnosti i naravno da je otišao.
Iako je Bosna i Hercegovina ratificirala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, za razvoj i jačanje lokalne zajednice neophodne su izmjene Ustava. Brojne su inicijative međunarodnih i nevladinih organizacija kojima se lokalnoj samoupravi pokušava vratiti nekadašnji značaj. Pod pokroviteljstvom švicarske ambasade načelnici 6 opština sa područja cijele Bosne i Hercegovine postali su nedavno promotori nužnosti izmjena zakona koji se uz ostalo odnosi na pripadnost javnih prihoda, ali i međuopćinsku suradnju. Podsjetimo da je lokalna samouprava bitan segment i ustavnih izmjena u federaciji, koji su nedavno pod pokroviteljstvom američke ambasade predstavljeni u Sarajevu. Jedan od autora, Vehid Šehić iz foruma građana Tuzla, upozorava kako je matrica ponašanja ista u oba entiteta.
Živimo u vremenu ako on kroz određena zakonska rješenja ili oni vide da će oni izgubiti poziciju, oni će biti apsolutno protiv.
Upitan da prokomentira nužnost ustavnih izmjena, Mićo Mičić, načelnik opštine Bijeljina, prenio je svoja iskustva o posjeti Švicarskoj, uz ostalo kazavši.
Jedni viču da su konfederacija, jedni viču da su federacija. U njima svejedno, zato što sve osnovne svoje potrebe završavaju u jedinicama lokalne samouprave.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Iz drugog u prvi plan.
Od ponoći je Hrvatska 28. članica Evropske unije. U minutima što slijede ponavljamo izvode iz teme sedmice o tome kako Hrvatsku uniji vide stvaroci, umjetnici iz nove kao i budućih članica Evropske unije. Dali smo riječ piscima, glumcima, slikarima, kiparima, rediteljima, vodećim ljudima kulturnih institucija. Evropska unija, podsjetimo, podržava zemlje članice da razvijaju kulturne različitosti i međukulturni dijalog. Kako se to provodi na Balkanu? Poslušajte od Mirjane Rakele.
Hrvatska je oduvijek imala prepoznatljiv evropski ton u svojoj kulturi, a samim ulaskom u Evropsku uniju hrvatskim će se umjetnicima i institucijama otvoriti i širi putevi suradnje. No niko ne očekuje spektakularne promjene, jer Hrvatska je mala i siromašna zemlja opterećena povijesno-političkim sjećanjem, a s druge strane evropska kulturna birokracija moćna i sumnjičava, ističu u Ankici Barbir Mladinović, poznati hrvatski umjetnici i književnici.
Bez obzira na sve, Europa je za Hrvatsku pa i hrvatsku kulturu dobar ili bolje reći manje loš izbor, ističe akademik Predrag Matvejević, pisac i publicist koji je u Parizu u Italiji proveo 14 godina kao sveučilišni profesor.
U svakom slučaju Dalmacija, Dubrovnik, naši stari pisci su imali komunikaciju s Europom, ali znate, previše akcentuje Evropa, mi smo Evropa, mi smo Evropa, to mi se čini prilično provincijalnim i donekle naivnim.
Hrvatska je, ponavlja Matvejević, uvijek imala modele evropske kulture, ali sporadične i često međusobno izolirane, koji se zbog primitivizma, nacionalizma i pomanjkanja političke kulture nisu mogli primjenjivati na širem planu.
Kad slušate govor jedan politički, kad vidite neke manifestacije, kad dođete na nogometnu utakmicu pa slušate ubij Srbina ili negdje u Beogradu, ne znam kak šta oni uzvikuju, politička kultura naroda je ostala vrlo skromna. Čini mi se da za nas ulazak u stvarnu evropsku kulturu pretpostavlja jedan rad na memoriji. Memorija je prisutna na raznim stranama, prisutna je pogotovo ostala iz ovoga zadnjega rata, i jedan rad kulture na memoriji čini mi se glavni angažman koji mogu poduzeti u intelektualci. I treba će mnogo učiniti da mi stvarno postanemo Evropa, makar i takva Evropa koju ja sa rezervom primam.
Vladimir Arsenijević, Miki Manojlović i Bitev bez dvojbe su dio one stvaralačke i umjetničke Srbije koja je poznata i prepoznata u regiji, ali i Evropi. Arsenijević, pisac mlađe generacije, prevodi i prevođenje. Manojlović je igrao u nekim od kultnih filmova snimanih u bivšoj Jugoslaviji, ali i u Francuskoj ili Bugarskoj, u priči Branke Mihajlović.
Dobra vest iz Hrvatske, dobra vest za Srbiju. Na taj način su naši sagovornici pozdravili ulazak svojih susjeda u Evropsku uniju. Glumac Miki Manojlović, pisac Vladimir Arsenijević.
Pozdravljam ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i to veoma raduje. Kao što su velike nagrade koje su dobijali pojedini autori ili pojedini projekti koji su bili filmski ili drugi na velikim bijenalima i tako, bili bitni za čitavu regiju, ne samo za zemlju bivše Jugoslavije, nego za čitavu regiju, tako smatram i da je ulazak Hrvatske jako važan i ja to zaista pozdravljam.
Mislim da u svakom slučaju je reč o procesima koji su dobri, od koje mi možemo imati ili indirektne ili čak eto u nešto neko vrijeme i direktnije koristi.
Odmah iza toga naši sagovornici ističu da su umjetnici davno probili led i uspostavili saradnju u regionu. Miki Manojlović, koji je nedavno na tekst hrvatske glumice Mire Furlan rediteljski potpisao predstavu Dok nas smrt ne razdvoji i sa kojom će uskoro gostovati u Zagrebu.
Najistaknutiji umjetnici su oni koji su prvi gradili srušene mostove. Ova tema ulazak Hrvatske neće otvoriti nikako novo poglavlje u odnosima umjetnika i regionalnih projekata koji postoje odavno, koji su odavno decenijama ispred političkih odnosa između recimo Srbije i Hrvatske. Znači, što se mene tiče, i dalje će zajednički projekti postojati i ti mostovi će biti sve jači i jači ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bio je i Hamlet i Macbeth, i Julije Cezar, i Mitke iz Koštane. On je Enver Petrovci, glumac. Beogradsku adresu već je odavno zamijenio prištinskom. U razgovoru sa Amrom Zeneli kaže da zavidi Hrvatskoj na ulasku u Evropsku uniju, ali dodaje da je to sasvim zaslužno jer je barem u kulturu Hrvatska stalno ulagala.
Ja im želim naravno sreće i uspjeha, zavidim im, ali to je to, tu smo gdje smo i sad mogu samo iz daleka da ih gledam. U svakom slučaju, njihov ulazak u Evropsku uniju znači da smo i mi negdje korak bliže, bar se mi nadamo. Ako ti je komšija dobro i ti si dobar, ili si blizu njega. Mislim da je jedan bitan razlog ulaska u Evropsku uniju i to što su oni ulagali u kulturi. Jer hteli mi i ne hteli, kultura je, odnosno nivo kulture, ulaganje u kulturi je, pokazuje i nivo te države, na kom su nivou. Zavidim im što, iako verovatno će imati ljudi koji će biti protiv mene, u principu će biti protiv mene, dosta umjetnika, koji će reći, ništa ti ne znaš što se dešava po Hrvatskoj, ne bi tako pričao. Ali ja ću im odgovoriti, vi ništa ne znate kako se živi ovdje, pa biste znali koliko se tamo ulaže.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
A sve što se dešavalo od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju u ovom danu možete pronaći na internet stranici Radija Slobodna Evropa u temama, videozapisima i fotogalerijama. Toliko u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 1. jul. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnju.